slavnostni govornik letošnje Tomaževe pravoslave bo frančiškan docent dr. Miran Špelič.
Naslov letošnjega svečanega predavanja je Abeceda cerkvenih očetov.
Abecedo sestavljajo črke, nekakšni atomi, osnovni delci, ki tvorijo besede in prek besed opišejo vaš nas svet.
Slavnostni govornik nas bo na neki način vrnil v šolske klopi in nam pokazal osnovne delce teološke govorice.
Spoštovani vsi tisti, ki se najdete levo spodaj pod črko A. Prvi, najpomembnejši in teh je najbrž kar precej. Moj pozdrav objema pa tudi vse ostale, tja do tistih, ki se prepoznate pod črko Z. Pozdravljeni, ker se učimo, ker nas tu pozdravljajo tudi mnogi cerkveni očetje. Tale govorniški oder in tale priložnost mi je bila dana in vesel sem in hvaležen za njo, zato da bi lahko povedal nekaj, kar povem, kar sem že povedal študentom, navadno tam prvo, drugo uro, da je namreč patrologija, veda o cerkvenih očetih, najpomembnejši predmet na teologiji. Ne vem, zakaj se smejete. Kajti vsak profesor, ki ni prepričan za svoj predmet, da je njegov predmet najpomembnejši, je slab profesor. Ne govorim, da bi to menil o sebi, o svojem predmetu. Kajti, če je res prepričan, da je ta predmet najpomembnejši, potem ga bo znal tudi prav povedati in razložiti. In zakaj pa je patrologija najpomembnejši predmet? Mislim, da zato, ker iz te zmede črk lahko naredi abecedo, ker je to abeceda teologije. Kajti abeceda je tisto osnovno, temeljno, nekaj, kar se nam zdi skoraj da samoumevno, nekaj zelo stabilnega. Znamo jo odrecitirati ob polnoči ali še kasneje. Je nekaj, kar je na videz stalnega, nespremenljivega in neobhodnega za kakršnokoli nadaljevanje. Po drugi strani pa je abeceda tudi skrivnostna, je zelo kompleksna in še zdaleč ne enkrat postavljena za vselej. Je nekaj zelo dinamičnega, ker se tudi abeceda spreminja, oblikuje, predvsem pa je abeceda tudi nekaj estetskega. Črke so zelo lepo zložene skupaj in če bi nekdo poskušal te črke spreminjati ali dodajati nekaj drugega, bi to lahko izpadlo zelo nenavadno in slabo. Pomislimo samo malo na našo slovensko abecedo, kako je rasla in se razvijala od hieroglifov prek bohoričice do gajice. Pomislimo, bohoričica je bila 300 let v uporabi, gajica pa šele 150 s temi našimi strešicami. Tako kot smo oblikovali to svojo abecedo, tako se oblikuje tudi abeceda pri cerkvenih očetih. Oni so namreč oblikovali teološko abecedo, tisto najosnovnejše in temeljno. Oblikovali so najprej govorico, kajti niti grški, niti latinski jezik nista imela izdelanih še vseh tistih pojmov, ki so bili potrebni za izražanje teoloških vsebin. Zato so oblikovali mnogo neologizmov, novih besed. Trinitas, trojica, inkarnacijo, persona, oseba. Saj se spomnimo, kakšen razvoj je naredila ta beseda od maske do tistega najbolj temeljnega in osnovnega pri človeku. Nadalje so potem očeti oblikovali novo sintakso. Jezik pred udorom krščanstva je bil drugačen. Celo vrsto izrazov, slovničnih struktur so morali spremeniti, recimo že glagol kredo, verujem, verjamem, kredo in, tega prej niso slišali, verujem v Boga. Prej so samo verovali nekaj, karkoli že. Nadalje so morali v tej abecedi očetje oblikovati celo vrsto novih zvrsti, ki jih tudi prej klasična književnost še ni poznala. Autobiografije praktično ni bilo. Kaj so tiste Cezarjevi zapiski o galskih vojnah v primerjavi z Avguštinovimi spovedmi? ali pa Augustova tabula, kjer je opisal samo nekaj svojih zmag. Autobiografija je sad človekovega uvida vase in to je zahtevalo ravno to obdobje, ko krščanstvo pride v Evropo. Nadalje imamo homilijo, ki ni običajen govor, to ni kakršnakoli oracijo, ampak je to poseben liturgični govor, ki ima prav svoja pravila in ki še danes živi v vsaki naši pridigi. In med drugim tudi eksegezo. Razlagati svetopismo ni bilo mogoče po pravilih aleksandrijske filologije. Prav nov pristop je bil potreben, ki ga izdelajo prvi krščanski avtori, naši očetje. In tako so morali oblikovati tudi prve izstavke iz reke nauka. Nauk, ki je bil nekaj povsem novega, nekaj, kar se je verovalo, pa še ni bilo izraženo, je bilo treba izraziti v najbolj temeljnih odgovorih. Kdo je zdaj ta Bog? Ta Bog je drugačen od onih drugih bogov. In kakšen je ta moj odnos do Boga? Ker ta Bog stopa v odnos menoj, v relacijo. Tudi relacija dobi čisto novo vsebino. In potem pride do prevajanja. Ne samo prevajanja iz grškega v latinski jezik, ampak tudi prevajanja v življenje. Ko enkrat ta beseda nastane, ko enkrat ta beseda dobi svojo besedo, svoje stavke, morajo ti odmevati tudi v odločitvah, v življenjskih opredelitvah. In očetje so, mnogi od njih so bili mučenci, ker so za to besedo, za resnico te besede dali tudi življenje. In kasneje, ko ni bilo več preganjan, so postali menihi. Menihi, to ne pomeni tisti, ki bežijo od sveta, ampak tisti, ki spet vse svoje življenje dajo Bogu in ljudem, ki se povsem odpovedo sebi. Ti očetje so bili ne le tvorci abecede, ti očetje so bili živa abeceda. Tu imamo nekaj imen in kar nekaj, ne, veliko večino jih je bilo treba izpustiti, ker ne bi šli na kar nekaj takih le predstavitvenih slajdov. Ti očetje so živa abeceda, ki so ne le naredili abecedo, ampak so jo tudi živeli. Poglejmo si nekaj obrazov. Začnimo pravzaprav pri koncu našega patrističnega obdobja, zato ker je to začetek naše naselitve v teh krajih. Začnimo s Pavlinom II. Oglejskim, ki ga nekateri sploh ne prištevajo več med cerkvene očete, pa si zasluži biti. Je namreč sodobnik Karla Velikega. Je eden študentov iz Ahenske palatinske šole, tiste, ki je obnovila staro antično vedenje. In ta Pavlin je bil doma iz premarjaka pri Čedadu. In Karl ga je poslal nazaj v domovino, v Čedad, za oglejskega patriarha in on je tudi našim prednikom posredoval abecedo krščanstva. Res, da ni spregovoril v našem jeziku, vendar pa je se dogovoril, da bo vpliv Ogleja, Akvileje, segal tja do Drave. Na drugi strani pa je prepustil delo solnograškim, salzburškim. Ta škof, patriarh Pavlin, pa je znal tudi zelo dobro učiti s pesmijo, kajti beseda, ki je zgolj govorjena, zna biti včasih kar pusta. Bil je tudi pesnik. In ko je zbral svoje škofe na sinodi, jih je moral najprej pripraviti z gradivom za sinodo. In veste, kakšno je bilo to gradivo? Pesem. Pesem, v katerih je spodbujal k edinosti, ki temelji v Kristusovi ljubezni. In to pesem, te pesmi prisluhnimo tudi zdaj. Zapel nam je bo naš zbor.
Thank you.
Hvala Paulinu in zboru, ki nas so nas spodbudili s to abecedo ljubezni, k edinosti ne le za tisto čedalsko sinodo, ampak tudi danes in tukaj. Gremo dalje z našo abecedo in smo še vedno pri črkah A, pri začetkih, smo pri Viktorinu Ptujskem, možu, ki je deloval v naših krajih in je prvi latinski ekseget. Spomnimo se, da se ga bomo naučili vsi učenci v osnovnih šolah, pri nas poznajo tega prvega avtorja, znanega avtorja, ki je pisal nekaj na našem področju, no, če že ne vsi, pa vsaj vi teologi. Začel je z razlago svetega pisma in ohranjena je samo razlaga zadnje svetopisemske knjige, razlaga razodetja, ki pa jo začenja s temi besedami. Začetek knjige obljublja blaženost bralcu, poslušalcu in izvrševalcu, da bi se tisti, ki se ukvarja z branjem, iz tega naučil del in ohranil zapovedi. S tem Viktorin vabi k branju. Branju, ki naj ima sadove. Tako kot je vabil tam konec 3. stoletja, tako vabi še danes nas, da bi nas potem to branje pripeljalo do pravih življenjskih odločitev. In on je znal to prevesti v življenje tako daleč, da je pričeval tudi svojo smrtjo. Morda celo pričo tedanjega dobrega totalitarnega voditelja rimskega cesarstva Dioklecijana, ko je prišel mimo Petovione, kjer so mu tedanji lokalni veljaki pokazali, da sledijo njegovi politiki preganjanja kristijanov. Naslednji naš oče je pa pravzaprav še skrit. Tu je pred nami pa rokopis. Iz tega rokopisa je vzeta abeceda, ki jo že ves čas spremljamo. Gre za kodeks iz kölnske knjižnice, kölnske stolne knjižnice. Zato ga kažemo, tista črka spodaj F, nam kaže na Fortunociana Oglejskega, moža iz 4. stoletja, ko je Viktorin umrl, se je nekako ta Fortunocian rodil, in to v Afriki. In iz Afrike prišel v Evropo, nič novega na svetu. In ta Fortunocian je pravzaprav zadnje odkritje patrologije. Kajti pred 5 leti je bil v tem rokopisu najdeno, je bilo v tem rokopisu najdeno njegovo delo. Ta rokopis je anonimen. In vsi so bili prepričani, da gre za delo nekega nepomembnega kompilatorja iz 9. stoletja. Potem pa je Lukas Dorfbauer, moj kolega v patrologiji slavni, prepoznal, da gre za delo tega tako malo poznanega človeka, ki je živel v našem okolju. In prav je, da se z njim seznanimo tudi mi, kajti prav to pomlad bo išla tudi kritična izdaja njegovega dela. Ta kodeks, 17. kodeks, je bil napisan nekje v karolinškem času, ravno tedaj, ko je Fortunocian nekako izginil iz spomina. Rokopis vsebuje delo z naslovom Regula Evangeliorum, vodilo evangelijev, in gre za prvi latinski komentar evangelijev. Tri evangeliji so tam našteti, obravnavani, Matej, Luka in Janez. In če pogledate spodaj levo na rokopisu, boste našli besedo Lukanus, ki je še podčrtana z pikicami. Gre za afriško varianto imena Luka. Še en dokaz, tak droben dokaz, kako ta tekst nikakor ni mogel biti delo nekega karolinškega meniha, ampak nekoga, ki je prišel iz Afrike, tam v daljem 4. stoletju, kajti ta varianta se je potem izgubila. Se je pa zdelo temule prepisovalcu čudno in zato je dodal tiste pikice spodaj k temu Lukanusu. Delo je bilo anonimno, zakaj neki? Ne vem, gotovo bo Lukas Dorfbauer našel kar nekaj razlogov. Meni se zdi, da pa zna biti kriv za to Hieronim. Hieronim je občudoval to njegovo delo in ko je pisal delo o slavnih možeh, je Fortunacijanu namenil komaj 3-4 vrstice in tam ga je pravzaprav zelo, zelo grdo označil. Označil ga je kot detestabilis. Ampak se vemo, kako je s Hieronimom. Nekaj let predtem pa je občudoval v 10. pismu to njegovo delo in ko je bil še mlad menih tam zadaj v Antiohiji, je prosil svojega starega prijatelja iz Ogleja, ne mu pošle ta biser evangeljske književnosti, ne mu pošle prepis. Margarita kasneje pa detestabilis. Zakaj pa je bil detestabilis? Zato, ker je baje prepričal papeža Liberija, da podpiše obsodbo Atanazija in da s tem nekako preide skorajda v arijansko herezijo. In če je Hieronim nekoga obtožil, da je detestabilis, potem tudi, če je njegovo delo Margarita, bolje, da izbrišemo vsaj ime, potem pa bo delo morda preživelo. In dejansko je to bilo kar nekaj stoletij ohranjeno, vendar pa nismo vedeli čigavo. Kar tri pisave najdemo v tem rokopisu. Na prvi strani smo videli Capitalis, na drugi strani je bila uncialna pisava, tukaj pa imamo pred seboj humanistično, karolinško minuskulo, tako kot so trije evangeliji. V treh pisavah je nekdo napisal to knjigo v karolinškem času in iz tega teksta so se ohranili samo trije fragmenti. In še ti trije so bili najdeni v 20. stoletju. Neki Vilmar je našel dva in leta 1920 z imenom in potem je bil najden še en fragment, kjer je bilo jasno povedano, da gre za stavek, ki ga je napisal Fortunacijan. Potem pa, ko je Dorfbauer prebiral tole celo knjigo, je našel te tri stavke zapisane lepo vključene na pravem mestu v tem rokopisu. Tako se najde še danes lahko marsikaj patrističnega, novega, česar doslej še nismo poznali. Sledi zdaj pravzaprav cel plas odkriti še drugih kratkih fragmentov, ki potrjujejo, da je to res Fortunacijanovo delo in ki lahko tudi izboljšajo sam tekst. Poglejmo si pa še kratek odlomek, kako izgleda ta njegova razlaga evangelijev. Vzemimo primer, ko Jezus sreča Mateja. Ko je Jezus šel mimo, je videl človeka, ki je sedel pri mitnici, Mateja, izvolil ga je in mu rekel, naj hodi za njim. Kratek povzetek evangeljske zgodbe. Pri Hieronimu ustreza to temu, da je napisal Titulis Ordinatis, pod urejenimi naslovi je dal razlago. In kako zdaj razlaga? Kdorkoli prizna, da je grešnik, Matej je bil cestninar, torej grešnik, je po pravici poklican in so mu grehi odpuščeni, ker pred gospodom pač ni nihče brez greha. Farizeji pa tega niso razumeli in ko so se v svoji pravičnosti poviševali, so bili zapuščeni in zavrženi. Zelo preprosta razlaga in spodbuda k iskrenosti in k temu, da ne bi dajali prednosti zunanjosti, ampak notranji skesanosti v srcu. Gremo dalje. Omenjen je bil Hieronim že, tudi naš človek, doma iz Tridon, za katere še danes ne vemo, kje so. To je bilo verjetno neko manjše mesto, vendar pa v vplivnem območju Ogleja. Kajti Hieronim ima stike z Oglejem, s kvarnerskimi kristjani, manj pa s tistimi na jugu, kajti te njegove stridone je označil kot, da je doma Opidos Tridonis, quod agotis eversum Dalmatie quondam Pannonieque confinium fuit. To mestece naj bi bilo na meji med Pannonijo in Dalmacijo, meji, ki sega od Neretve, pa tje do Snežnika in še čez. In posebej je ključna besedica quondam. Nekoč je bilo na tej meji. Kaj zdaj to pomeni? Najbrž nikoli ne bomo vedeli. Ali tega mesta ni več, ker je bilo porušeno, ker so ga goti porušili, ali ker se je meja premaknila, ali pa je še kakšen drug razlog, da je nekoč bilo to mesto tam na tej meji. Dejstvo je, da ga še vedno iščemo in da prepuščamo malo našim fantazijam in malo tudi delom arheologov, da bodo še kaj izkopali. Hieronim je kmalo iz svojih rodnih Stridon odšel v Oglej, Rim, Trier, Oglej spet, v Antiohijo, Halkitsko puščavo za Antiohijo, Carigrad, Rim in slednjič v Betlehem. Cel svet ga je bil poln in povsod je puščal tudi svoje sledove in sledovi vseh teh mest so ostali v njem. Od rodnih Stridon pa do Betlehema, kjer je umrl. In ta Hieronim, nam smo lahko ponosni, ker je veliki prevajalec svetega pisma. Ni le pripravil veličastne vulgate, tega res dobro narejenega prevoda v latinski jezik, je tudi veliki teoretik prevajanja, ker se prevajanja ni lotil samo nekako spontano in nereflektirano, ampak je razvil celo prevajalsko znanost. In zato smo mu dolžni zahvalo, ne le teologi, pač pa prevajalska veda kot taka. Ta prevod je omogočil tudi potem širjenje krščanstva, kajti če bi krščanstvo ostalo omejeno zgolj na grščino in latinščino, bi lahko ostalo zelo, zelo omejeno. Čisto za odsvirek in za pa povemo še, da je pri abecedah Hieron tudi rešitelj slovanske abecede, glagolice. Kajti Hrvati so se dobro ste se dobro znašli in ste mu jo podtaknili takrat, ko bi sicer glagolica lahko bila obsojena kot heretična pisava, ampak ker je bila podtaknjena Hieronimu, je lahko mirno obstala in smo deležni tudi te bogate glagolske literature, ne le na Hrvaškem, v Srbiji, ampak tudi v Sloveniji nekaj malega rokopisa imamo ohranjenih. Žal pa ta Hieronim še zdaj nima nobene ulice niti trga v Sloveniji. Bodoči župani in županje, člani mestnih svetov, zavzemite se za tega svojega nekdanjega predmet vašega študija. Zanimimo si še Hieronimovo pisemce, ki ga je pisal v naše mesto. Pisal je skupnosti emonskih devic iz Halkitske puščave. Kot vidimo, je bil star tam kakih slabih 30 let. Dolg čas mu je bilo v puščavi, očitno ni bil najbolj navdušen nad puščavništvom in jim piše. Majhni papir kaže, da živim v samoti. Zato sem svoj dolgi govor stisnil na tesni prostor. Ne vemo, kako ga je zazipal, ali je uporabljal manjše črke, ali pa je pisal predvsem med vrsticami. Tukaj je bil zelo dober. Vendar pa prav iz te zadrege vedite, da vas ljubim, ker me niti pomankanje pisalnih potrebščin ni zadržalo, da vam ne bi pisal. Ve pa, oprostite prosim žalostnemu, kaj ti govorim užaljen, govorim solzen in jezen, mi niste poslali niti ene pičice, ko sem vam toliko krat izkazal vljudnost. In potem in to še na kratko z nekaj citati svetega pisma razloži in moleduje, da bi mu vendar lahko vsaj kakšen SMS poslali tja v puščavo. Predvsem pa bi pri Hieronimu rad pokazal na tole besedo, to je kratek izrek, ignorancia scripturarum, ignorancia Christi est. Scripture scripturarum je izraz, ki označuje svetopismo, označuje pa tudi pisanje kot tako, torej naše črke, našo abecedo. Tisti, ki noče poznati, ki ne pozna abecede, pisanja, svetega pisma, tisti tudi Kristusa ne more poznati, kajti Kristus je logos, verbum, je beseda. In zato so črke tako pomembne, da iz teh črk lahko potem sestavimo pravo besedo in da ta beseda potem lahko služi naši komunikaciji. Tega nas učijo očetje. Če pozabimo na črke, ne bomo obvladali besed. In če pozabimo na očete, ki so v bistvu osnove, črke naše teologije, naše kulture, naše krščanske civilizacije, potem ne bomo obvladali niti komunikacije. Zato pa poglejmo, kaj se lahko dogaja s črkami. Tele stare črke zgoraj na novo zaživijo v novih pisavah, na novih medijih. Črke, besede, knjige je vedno treba obnavljati. Treba jih je bilo prepisovati, treba jih je bilo ponatiskovati. In črke vedno na novo zaživijo pri vsakem prepisu, ko se izrabljena knjiga obnovi. Tako pa se tudi sporočilo očetov vedno znova osveži, ko ga preberemo in prevedemo v življenje. Očetje so že pokazali, kako je treba brati in prevajati v življenje. Eden takih velikih prevajalcev, nejezikovnih, pač pa prevajalcev življenje, je bil tudi Ambrozij Milanski, škof iz naše neposredne okoliščine. Ta škof, ki je tudi vplival na naše oglejsko okolje. Njegova dela so številna in prav je, da se jih poslužimo, da jih pogledamo, da jih poznamo. Pravzaprav, če pa pridajo svetniki sami sem, potem pa jim moramo prepustiti besedo.
Naprej stopi neka družina. Običajna družina. Radi se imajo, čeprav niso vselej istih misli. Vedno si pomagajo doma, včasih pa se kdo vendarle izmuzne. Skupaj molijo pri jedi, a so dnevi, ko nihče ne začne molitve. Niso brez napak, vendar v njih prevladuje dobro. Starši skrbijo za zdravo rast svojih otrok in se ne hvalijo z njimi pred vsakim. In otroci rastejo v svobodi, a ne izgubljeni. Včasih ne ubogajo, a vedo, da je to narobe. Nikoli ni bilo nikomur rečeno, glej bratca, kako je priden, zakaj nisi tudi ti tak? Vsi pa radi poslušajo nasvete in iščejo učitelje. Oče in mati sta se tolikokrat vprašala, kako naj molitev ohrani svoje mesto, kako naj ta življenjska doba, ki tako ljubi zmedo in protislovja, loči dobro od zlega. Takole spregovori mati škofu Ambrožu.
Škof Ambrož, spregovori nam o družini in o vzgoji otrok. Nauči nas, kako je mogoče dati življenje in obenem z njim tudi svobodo. Kako je mogoče ljubiti, ne da bi vedno priklepal nase tistega, ki je poklican drugam. Vzgajati za vrednote in vero, ki jo izpovedujemo, a brez teženja, da bi v otrocih uresničili svoje želje. Nauči nas govoriti o Bogu, da mi, ki smo rodili otroke v življenje, ne zamolčimo najbolj potrebne besede. Naša ljubezen je gnezdo, ki daje varnost. Toda kako se bodo naučili predati se vetrovom in visoko poleteti, če ne bodo poslušali glasu duha in jih ne bo pritegnil tisti, ki je privzdignen iz zemlje. Toda toliko jih je, ki babilonsko kričijo, si monotono domišljajo, da so izvirni in zavajajo z lažmi o skrivnosti sreče. Škof Ambrož, nauči nas govoriti o Bogu tistim, ki jih ljubimo.
Tako spregovori škof Ambrož.
Vzgoja otrok je naloga za odrasle, ki so pripravljeni povsem predati se in pozabiti nase. Tega sta sposobna mož in žena, ki se dovolj ljubita, da ne beračita za naklonjenost drugod. Ne prilaščajte si pravice, da se odločate na mesto svojih otrok, ampak jim pomagajte, da bodo spoznali potrebnost odločitve in se ne bodo preplašili, če tisto, kar si želijo, zahteva napor in včasih celo trpljenje. Bolj kot tisoč morečih priporočil jim bodo pomagala preprosta dejanja, ki jih bodo videli v domači hiši. Sramežljivo izražene nežnosti, čut za pravo mero, medsebojno spoštovanje, obvladovanje strasti, okus za lepoto in tudi nasmeh. Ni druge besede, ki bi govorila o Bogu, kot njegov sin Jezus, Božja beseda. Svojim otrokom pripovedujte o veselju, ki vas spremlja, ko vas obdaja Kristusova luč, sijaj očetove slave, izvir luči in dan, ki osvetljuje vse dneve. Naj bo Kristusov duh sveži in neusahljivi vir. Kdor se odžeja pri njem, stopa dalje z lahkoto in tak človek tudi v preizkušnji ne bo nehal prepevati, kakor da bi trezna pijanost omilila njegovo bolečino. Beseda, ki vabi vaše otroke na pot za Kristusom, naj izvira iz vašega veselja in iz lepote. Iz tiste lepote, ki opeva Božje skrivnosti, ki ustvarja prostor zbranega molka, ki lovi svetlobo v barve in oblike, ki vodijo k molitvi. Naj mati še tako ljubi svojega otroka, je Božja ljubezen še večja in vso večnost vleče k sebi z vrvicami ljubezni. Zagotavljam vam, da se ne bo utrudila.
Iz Ambrozijevega govora devicam. Starši ti nasprotujejo, a hočejo, da jih premagaš. Najprej se upirajo, ker se bojijo spodbujati, pogosto so ogorčeni, da bi se ti naučila zmagovati. Da te preizkusijo, če si sposobna se odpovedati svetu, ti grozijo, da te bodo nagnali z doma. prikupiti se ti hočejo s prefinjenim prilizovanjem, da vidijo, če te privlačnost raznih ugodij ne bo uspela zlomiti. Na preizkušnji si, devica, ko moraš prestati takšne prisile. In ti boji, ki ti jih pripravljajo skrbni starši, so komaj prvi. Najprej premagaj, deklica, navezanost na starše. Če zmagaš to vez, ki te priklepa na dom, boš premagala tudi svet.
Kot vidite, je Ambrozij znal prevajati to teologijo tudi v govorico družinskih študij, tako da se tudi ta del naše fakultete lahko prepozna pri cerkvenih očetih. Kot sem že tukaj napisal, smo tole študenti uprizorili pred 20 leti in trije so tukaj celo, tudi sam Ambrozij je v profesorskem zboru, žal prodekanja danes ni mogla priti in pa še eden od se jim lepo vsem trem zahvaljujem. Hvala tudi vam in predvsem Bogu za to, da nam je dal tako lepo besedo cerkvenih očetov.